Tiele diras la Signoro, la Eternulo, plaudu per viae manoi, frapu per via piedo, cae diru, ve, pro ciui malbonae abominindagioi de la domo di Israel, pro ciui ili falos de glavo, de malsato, cae de pesto. Ciu estas malproxime, tiu mortos de pesto. Ciu estas proxime, tiu falos de glavo. Ciu restis cae conserviges, tiu mortos de malsato. Til mi consumos mian coleron sur ili. Cae vi exscios, che mi estas la Eternulo, ciam iliae mortigitoi cusos inter siae idoloi circau iliae altaroi sur ciu alta monteto, sur ciui suproi de la montoi, sub ciu verda arbo, cae sub ciu dens folia querco, tie, cie ili farades bon odorain incensoin al ciui siae idoloi, cae mi etendos mian manon sur ilin, cae en ciui iliae loc locoi mi desertigos la teron pli ol in la deserto Dibla, ca ili excios che mi estas la Eternulo.